Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, igandean jokatuko da Beken Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finala. Finala berari baino gehiago, txapelketari begira jarriko gara segidan, bertso txapelketei buruzko tesia egin du Jesus Larrañaga antropologoak, Jola Sakona, txapelketaren prozesu errituala eta bertsolariaren arrazoi sortzailea 21. Mendeko agoran, izeneko tesia egiteko, nolabait abia puntu izan zuen orain lau urteko txapelketa, Mintzolan, munduko kantu improvisatuaren inguruan antolatutako jardunaldietan ere parte hartu du, hitzaldia ere eskaini zuen joan den hilabetean, eta hementxe daukagu gurekin, egunon eta ongi etorri Jesus.
Egunon.
Bueno, zer moduz, igandeko finalerako gogoz?
Gogoz esango dugu, ba, txapelketa joan dan bezala ikusi da jende uholdea ibili dela, arrakasta bat zentzu guztietan, eta bueno, da... bizitzeko esperientzia bat, ez da, geroz eta gehiago esperientzia kulturalean, orain begira gaude egiazki, azken amaiera izango den bekeko horretara, eta nola baite, ba, egun berezi horretara.
Hainbat lagunekin batera egongo zara Beken, hainbat ikerlari eta kantu improvisatzailearen inguruko adituekin batera, izan ere, bueno, atzerritik ona etorritako hainbat gonbidatu izango dira Beken bertan, informazio gehiago emango da bertsozale elkartetik, baina hainbat bertsogintzaren inguruan ikerketa egiten ari den jende hainbat elkartuko zarete eta elkarrekin ariko zarete Bekeko finala jarraitzen, ez? Oker ez banaiz.
Bai, hori da. Bihar bertan deitua gaude, Mintzolan, han elkartzeko, ba, jardun hauetan parte hartutakoak, eta gero, jada, finalaren egunean, elkarbiltzeko asmoa dago, eta, bueno, han bakoitzak, pentsatzen dut, bakoitzak bere ikuspegitik, eta bere begiekin, ba, ekarpen bat, eta aberastasun gehiago emango diola, han biziko dugunari.
Abia puntua, zure tesiaren abia puntua orain laurteko txapelketa izan zen, nola gogoratzen duzu orain laurteko itzordu ura, nolatan piztu zizun tesi hau aurrera eramateko gogori, zerk deitu zizun atentzioa?
Bueno, tesia, esan behar dizut, han otsotzean txela ordurako, ja... Neukan pentsatuta zerbait egitea, ban etorren baita ere doktoretzako ikastaro batzutatik, eta horre neukan oinarri teoriko bat nahiko formulatuta eta garatuta. Eta, bueno, intuizio horietako bat zan, hori kokatu alizatea, ba, bueno, txapelketatik harago, hor bizipen modu hori, ba baita ere emoziozko lurralde bat ematen duen neurrian, ba, bueno, esan dezagun ikerketan barneratzea baita ere ikuspegi hori. Hori ere neukan buruan, eta gero ba, txapelketa beraren bizipena ba, izan zen ba, ikaragarria. Alde batetik, ba, Andoni Gainaren ziklo osoaren bueno, agortu edo ez dakit, berak bere txapela balioa, oholtzan jarri zuen, eta bestetik, ba, noski, ba, Maialen Lujanbio txapelduna, ba, lehen emakume txapelduna gertatu zen, hori guztia 2009ko txapelketako kontuak dira, eta horrek, ba, bueno, alako nik ustete izaera mugarri bat, ba, eman ziotela txapelketa hori, eta, bueno, ikerketarako, ba, kontestu ezina proposago, ba,
Arrakasta handia izan zuen orain laurteko txapelketak, bek bete zen, zer esanik ez oraingoan, sarrerak hilabete aurretik dagoeneko salduta, zein da zure ustez txapelketaren arrakastaren giltza, zerk erakartzen du txapelketara hainbeste jende?
Bueno, galdera hori... Zerk erakartzatu nahi beste jende eta zein giltza, ba, bua, nik itzein ezaket, ba, ikertu da naritik eta bar, eta bueno, hori xeda pixka bat, ez da, txapelketa, bueno, bietati dauka, jokoa eta jolasa, eta ni horretan aritu naiz. Orduan, nola ikus liteken alako gertaera bat, ez da, eta nik hor pixka bat, txapelketa bera eta ezarri nahi izan diodan begira da izan da ikustea proposamen kultural bezala. Orduan, proposamen kultural hori dago lur bati eta identitate bati lotuta, eta hori ulergarriagoa zaigu kulturan egitasmo estetiko baten baitan. Eta egitasmo estetiko hori, ba, aitzolen garaia eta pizkundearen erro horietatik gaur arte datorren bulkada euskaltzale bat eta eraikitzaile baten ondorio bestela. Orduan, ba, begirada horretatik ulertu liteke txapelketa, ba, izaera kulturalarekin ere lotura nabarmena duela. Hortaz, hori da interpretazioa, baina gero arrakasta eta bueno, hainbeste jende biltzearen eta bar, uste dena lotuta egongo dela baita ere, ba, joko bezala eta bueno, ba, ez dakit, sortzen duen jakinmin natural hori baita ere, ba, nor izango den eta bar, dagoen maila maila ikaragarria baita ere esan beharrekoa da, basta bertsolarien aldetik eta hartu duen neurri kultural hori, ba, guzti horrek egiten du halako altxor berezi bat, ez da? Altxor berezi bat eta erakargarritasun handikoa. Gero baita ere, ba, bueno, hobeto promozionatzen da hori dena gizartean eta bueno, faktore guztien bilduman, ba, egiten dute hilabete lehenago sarrera guztiak agortu izan aurtengoan adibidez.
Txapelketa paradoxa baten barruan kokatzen duzuzuk, aipatzen zenuen jokoa eta jolasaren artean, bi errealitate, biak osagarri, jokoa nolabait leia, leiakortasuna gure gaur egungo gizartean, ba balore nagusietako bat dena hain zuzen ere, eta leiakortasuna ere badu, bertsolari txapelketak, baina leiatik haratago ere badoa, txapelketa bera, Maialen entzuten genion esaterako, berak esaten zuen leia kulturaren mesedetara jartzen dutela bertsolariek. Ados zaude honekin?
Era bat. Nei pixka bat, hori da oso laburtuta, nahi baldin bada esatea, bueno, leia hori funtzio kulturaren baitan jarri oteleiteken galdera hori egiten detenean. Funtzean esaten ari naizena da, txapelketa kontestu interpretatibo zabalago bat, alegia ekosistema kultural bat, harreman lur baten ere ordezkaria den neurrian, ba, noski, hor funtzio kultural bat berretsi egiten da, zentzu horretan, orduan txapelketa ezin dugula gertakari utxetik sortzen den, gertakari masa kulturan, ba, ez dakit, jendetza bat biltzen duena, baizik eta, bueno, bere oinarri, bere aurrekaria, bere tradizioaren eraikuntza, eta orduan leia hori funtzio horren baitan dago. Eta hori dena irakurri liteke oso ondo, ba, ritualean bertan, hori oso irakurgarria da, horrela dela, eta horrela gertatzen dela, irakurri liteke. Osea, leiak bere denbora daka. Bere denbora daka eta txapelketa bera da ahozko eta komunikazio kulturalaren prozesu bat bere hasierarekin, bere bukaerarekin eta hor jokoaren egitura nagusitzen da, baina gero badago momentu bat hori agortu egiten dena eta hori da gau pixka bat jokotik jolasera dagoen trantzizioan.
Hori, eta akaso transizio hori hobeto ulertzeko aurrez adibide bat ere jartzen zenidan, eta da finaleko azken momentu hori, behin txapela nork irabazi duen jakiten denean, ematen den irudi hori guztiak berriz ere oholtzan taldea, nola nagusitzen den, leia horretatik haratago.
Bai, nik uste hori dala klabe interpretatiboan adibidez, erritualaren azterketa egiten dugunean, eta horri begira jartzen denean, ematen digu laginak berak eta ritualaren arkeologia horrek ematen digu nolabait. Ja, txapeldeonaren kontsagrazioa egiten denean, eta investidura hori egiten denean, prenda simbolikoaren balio hori beneganatzen duenean, ba, jokoan jarritako balio eta jabeo kultural hori, ba, giza banakoratik eta txapelduna konsagratua, eta beti txapelduna edo pertsona eta aipatzen dugunean, daukagu belaunaldi osoaren ordezkaritza egiten duen, eta hori beraiek azpimarratzen dute behin eta berriz ere bai, ez da. Eta orduan, azken txapelketan, ba, Lujanbiok gainaren gandik hartzen du metatutako balio hori, 16 urtetako ziklo batean, txapela horrek irabazitakoa, berak berean hartzen du, eta gero ikusten da ondo, baita ere, behin, investidura egindakoan, ba, jokoaren egitura hor bukatu egiten dela, eta hori balio kolektibo izatera pasatzen dela berriz. Eta hori bertsolari taldeak erakusten du, eta area gehiago handagoen entzuleria guztia bat egiten du, eta nolabait onura kolektibo hori ere bizualizatu daiteke erritualaren irudikapen horretan ikusten da. Hori izango litzake interpretazio kulturala, bueno, hola salduta, ba, nahiko nabarmena.
Orain, pentsatzen ari nintzen baita ere simbolo hori, ez, txapela buruan irabazlearen simbolo hori, akaso laurte hauetan baita ere berriz ere, bueno, hor, ezakit, laino artean edo geratu dela nola baita, eta berriz gaiendu dela orain finaleko itzorduarekin, Maialen berak esaten zuen, berak ez duela zama bat bezala bizitu txapeldun izatea, bereziki ez diola bizitza aldatu, baina akaso orain finala gerturatzen ari den bezala presenteago sentitzen duela, ez? Ja, denbora horretan pixka bat desagertu hartu da baita ere simbolo hori, eta berriz ere orain indarra
hori da, bai,
du.
Bueno, bai, hori da, simboloa bera ere, bueno, ba, bueno, ba, simboloa beti, ja, esan nahi bat, bere ganatu egiten du, esan nahi ez bete, egiten degunean, nola baite hori emalekioken esanguratasunetan eta esanguratasunen ekoizpen horretan, esurmamitzen dugu, ez da, orduan, badago simbolo horretan lehenengo posizio bat. Posizio bat da leku simboliko bat. Betetzen duena, txapeldunak, funtzio simboliko bat. Funtzioa hor dago. Orduan, adierazle hutsa planteatzen da, ziklo bakoitzean, hori jokoan jartzen da. Da signifikante kultural bat, eta horrek betetzen duen funtzioa, ba noski, ba komunitateak eta ekoizten duen giza taldearen ba motivazio kultural batek da jokoan jartzen duena. Orduan, funtzio simboliko horretan ba eta leku simboliko horretan ba hor ikusten dela alde batetik jarraidura bat. Osea, jarraidura bat. Lotu liteke Lujanbioren txapela, Andonikeren txapelaekin, baina baserriren gaina, baserrin gaina joan gaitezke, edo ustapiderena, eta hor badago orduan jarraidura bat. Eta gero horrek baita ere, funtzio simboliko horrek, jarraidura horretan, ba, bueno, irekiera bat egiten du. Eta aldi berean, sintesi bat ere bai. Dentsitate kultural bat, hor ekosistema horretan esan dugu harreman lur horren ba, sintesi bat, eta komunikazio prozesuaren itxidura bat simbolizatzen du. Hori guztia, karga guzti horiek, ba, ikusten dira, a ber, ikusten dira batez ere erritualaren irakurketa bat da hori. Erritualak erakusten dizu hori, direla hor dauden esangauratasun sozialak eta antropologikoki ba, hor dagoen balio hori, ez da.
Bertsolari Jesus nola hartu dute, hau zuk egin duzun tesia eta pixka bat gaiaren inguruan egindako osnarketa akademiko hau, nola zerrera izan
du? Nik pentsatzen dut, bueno, honek ematen duela baita ere, igual, joko egitura bakarrean interpretatuta oso insufrible xamarra gertaliteke epai horiek eta tensio hau eramatea bertsolaren aldetik, ez da. Orduan, bueno, ba, hori guztia ba, funtzio kultural zabalago baten baitan, ba, pentsatzen dut dela beti ere esparru malguago bat, eta, bueno, ba, kokatzeko beste ikuspuntu, ba, lasi, ez dakit nola baita esateko. Maila pertsonalean, eraman da hori guztia, ba, gogorragoa, leia soila bezala begiratuta, gogorragoa, orduan. Bueno, ba, nik ez dut ere gehiegi alde batetik esaten duten asko beraien hitzetan ere oinarrituta dago. Horik egin dute lan bat, ez? Eta hor badakat noski
Lujanbioekin
eta abar eta baitut ikuspegi horiek. Ni gero hori marko bat eman diot, akademikoa, teorikoa, jantzi egin dut hori eta eman diot ba bueno, jantzi egin dut, ezta. Orduan ez detuzte oso aparte nabililik, eh? Eta jaso dudanaren neurrian, naiz eta, bueno, ba, zuzenean, orain artean, ba, aurkeztu izan zan, ekainan eta hola, ba, bueno, nik jaso dituen gauzetan, orain artean, behintzat, ba, tesia, ba, jaso detena da, afinatua dagola. Eta, bueno, afinatu da gola, ba, bueno, jolas eta jokoaren alderdi horiek, ba, pixka bat, bai eukidet, pixka bat, tesia akademiko mailan eginda, eta gero erregistro diskursibo oso, ba, bueno, kontzeptuala, bere zailtasunak eukiditu, eta nola, den alderdi bat igual ez gaudena oso ondo ohituta eta ari gara zer, ba, argitza loietaz hitz egitea, ezta haratago gelditzen den horretaz simbolismoaz eta orduan erregistro simbolikoa eta hori pixka bat ba, bueno, hor mugitzeko bueno, igual bai izan ditut arazo komunikatibo batzuk, komunikatibo batzuk aditzera baina labur bildu liteke tesiaren ikuspuntua ba, nahiko ondo jolasaren kontzeptu honetara erakarrita eta hor ondo ulertzen dela, ezta pixka bat hori entzuten da. Bi errealitateak aldi berean ematen direlaren abia puntutik eta egiaztapenetik eta ez duela batek bestea zertan zapustu behar edo zatea, hau baldin bada beste ez bada olako gauza guztia hori gaindituz ba, behar bada da begirada hori zabaltzea eta orduan hori izan da, irakurketa egiterako ba, lehenengo begirada eraiki eta gero bestelako irakurketa bat ematea, txapelketari, bestelako irakurketa bat ere euki lezakela. Eta hori...
Bestelako irakurketa bat esan dezu, eta orain txegurura datorkite, tertuliakide batek hemen infozazpi irratia nola alderatu zigun bertso txapelketa edo finala bera futbolarekin. Nola denak hartaldean ezote garen joaten itxu-itxuan, zakit ikusten diozun horrelakorik txapelketak betetzen dituen funtzioei dagokienean?
Hombre, egon beharko litzake, nire ustez, eta landu duan ikuspegiet, era bat kanpo. Guzti horreta. Ero egon beharko litzake. Hori berdinketa hori egitea, ba, pentsatzen dut bai dela paradoxia horren alde oso bat ustea, alderdi kultural guztia, nik esan dutena, eta simbolo ez, ba, eta bakarrik ikustea duen kirol alderdiak bakarrik kirolarekin, naiz eta horretatik zerbait edukiko duen. Orduan, esango izu gauza bat, adibidez, masa kultura promozionatzen du baita ere, ba, jende bilduma eta jendetza elkartzea, eta behar, baina nik uste dut desberdina dela. Eta desberdina da, ba, bestelako multzoko jendea alde batetik aurtengo txapelketan bertan, txapelketa zenbakietara jo izango balu, eta hori bereiek egingo duten edo egin duten osnarketaren ondoria uste dut dela, gaindituko lituzkela ba izan ditun kopuruak erres. Orduan, bueno, hor muga bat jartzea, esan nahi du baita ere hor badirela berezko ezaugarri batzuk erritualean, ez da, isiltasuna, bueno, bere erritmoak eta hori dana. Orduan badago hor pixkat bertso
muga
jendea
muga batzuk
ez hitzen eta bueno, hau ez da kirola, hau oliganismoan erortzen baldin magera eta fanatismo, bueno, osea, esan nahi dute ni zure atzetik noa edo bestea edo pixka bat desbirtuatu egiten da. Eta gero hor sortzen den harreman mota, daizta masa kulturan ere lehiatu beharra dukan, eta hor ezberdina da. Eta nik erabiltzen dut hor sozializazioa edo sozialitatea. Eta gehiago harreman mota hori sozialitate dat. Kirol lehiaketetan, ba, igual zaude bestearen ondoan. Baina, hemen zaude, nik erabiltzen dut, bestea aintzat hartzen duen harreman hori eta asko erabiltzen dut mafesoli hor, elkarrekin, eta erabiltzen dut komunitate empatikoa, eta komunitate emozionala. Eta hori ere, erritualan ikusten da. Bukaeran, 2009ko txapelketa begira jartzen baldin badera, ba hor ikusten duzu, hor entzuleria pixka bat trascendituta gelditzen dela. Eta txapela jazten denean, eta Jose Agirre bertzoa kantatzen dituenean, Maial Lujanbiok bere agurra ematen duenean, hor sortzen den emozio fluxu hori, ba, egiten duela, hor ba, komunitate emozional bat, empatiko bat, eta harreman eta gertuera hori dala zerbait berezi izatekotan da bestea aintzat hartzen duela, ezta? Bestea berdinkidetasuna eta bere ezaugarritasuna. Ez dut imaginatzen hor sortu litekela borroka bat edo ez dakit olako beste, kirol masa kultura promozionatzen dutuen. Orduan ni hor nengokea dos.
Aparte gustan duzu
bai. Bai, era bat. Hau kulturan ikusten dut, eta bestea ba, izango da kultura deportibo, baina uste dut lerratuta dagoela gehiago masa kulturaren balioetara.
Burura atorkite, Maialenek ere esaten zuen hola audientzia edo ikuslea bertsolariaren sorkuntzaren parte ere bilakatzen dela, nola bapatekotasun horrekin lotuta momentu horretan gertatzen den giroak, ambienteak ere eragin zuzena daukala, eta beraz, nolabait ikuslea ere, ba, honek ere eragina duela sorkuntza prozesu horretan, ez? Zuk aipatzen zenuen emozio eta sortzen den harreman giro horrekin lotuta herri sentsazioa, askotan aipatzen da hori, identitatealen ere esan dugu, eta finaletan finaletik ateratakoan askorengan entzun dugun sentsazio hori da. Herri sentsazioa sentitzen dela Beken esaterako.
Bai, oso ondo esan duzu. Hori da parte hartzea eta bueno, nolabait sorkuntza prozesu komunitario ere badela. Eta gertatzez, hori da hor dagoen egitate bat, baina hor bertsolarien hitzak bestelako resonantzia kultural bat hartzen du. Ez da berdin esatea hemen izuri herri hau egingo dezugu prosaz euskaratik euskaraz, edo ba, Lujanbiok hor egokiera hori ba, azken bertso bukaera nola sortzen duen. Lehenengo hitz kantatua da, emozioz jantzita dator. Eta gero testu inguru hori eratu da lau urteko itxionaldiaren ondoren, eta gainera eukidu hiru hilabetetako ibilbide bat, eta hor orduan sortzen den testu inguru horrek hitzari ematen dio beste resonantzia bat, eta beste taiukera bat, eta beste edapen metaforiko bat, iristen dela barrunbera, ba, bueno, ba, bestelako modutan, ez da, eta igual, baita ere herri sentsazio hori eta identifikazio hori, ez da,
kolektiboa.
Ba, kolektiboarena ba, bizualizatzen da, eta zentzu horretan, rituala beraren eginkizunetako bat bada sentiera hori piztea, eta ritualaren funtzioa baita ere horren beste denboran iraun bizi baldin badu eta egokitzen, aldatzen eta modernizatzen joan da, eta hori izan da ba, ritualak ba, hitzez bakarrik adierazi ezin den mundu baten, munduera baten eta afektu fluxu baten transmisioa egiteko duen altasunagatik. Orduan, hori bestela etzan gertatuko. Lau urtez behin eta txinaldi horren ondoren eta metatzen duen hor energia hori nolabait, horregatik nik asko erabiltzen eta agoraren kontzeptua. Ez dut herria erabiltzen.
Oita bat garren mendeko agora, plaza.
Oi, plaza. Ez, da. Hau da, badago hor beste ba, ze puntutaraino balio hotel ezaken ere bai, ez txapelketak ordezkatzen duen ekosistema guztia harreman lur hori, baita ere, ba, komunitatearen ekoizpenean, eta komunitatea pentsatzeko, euskal komunitatea pentsatzeko, ze legami aberatsa dagoen hor, eta lezaken baliagarritasun hori, ez da. Orduan, horregatik horko katu dute aztergaia.
Bueno, amaitzen joateko, galdetu nahi zut, igandeko finalari buruz, Jesus, zerbait aurre ikusi ote zen ezaken, igandeko finalaz, aldaketaren bat ikusik oteko ote dugun, ikusiko ote dugun, espero ote duzun, ez, txapeldunari dagokionean, maizek eta aratago giroari, ez dakit zerbait dagokionean, ja. Zeze, aurre ikusi dezakezu?
Bueno, ba, aurre ikusi, ba, pentsatzen dut, ez dut pentsatzen dut horretaz, ez, baina pentsatzen dut, baldintza kontestual hori, ba, indarra handiz, eta, bueno, bizipen hori bir sortuko dela, eta hori dela baita ere, ba, bir sortzeko duen aukera, eta, bueno, hori baita behar izan batetatik sortuko da, ez da, igual, ba, nahi izatea, borondate bat, eta bueno, ba, espektatiba hori, ba, bene-benetan, hor karga askotan, ba, ez dakit, gehiegi ezote digun jartzen bertsolariei, ez da, ba, eukidezatela, egunik, egun ona, esaten den bezala, ba, temple honeko eguna izatea, eta bakoitzak asmatzea beretik duen hori ematen, ba, dakigu, ba, ze mailako bertsolariak diran, ze nolako kalitatea dute, ze nolako testuak osatzeko gai diren, eta gainera hori egiten dutela, ba, bat batean, ez da, zutitu, eta handik 5 segundutara ez dakizu ze gaia jarriko dizuten, eta, bueno, ba, ez dakitik, gutako dozein, itz lauz, baino, formulatu hau eta doktore egiteko gaitasun hori, eta eukidezatela, ba, temple hori eta egun hori, ba, aldut, gai direna emateko, eta hori horrela baldin bada, ziur nago, gainerako guztia, ba, bizituko dugula, eskematean bizitzeko egun bada.
Gozatu dezazula, mi esker gurekin izateagatik, Jesus Larrañaga, ongi izan.
Zuri, mi esker.